Kolēģi, mēs atsākam domas sēdi. Lūdzu ieņemt vietas. Jautājums ir, vai mums ir izdevies šobrīd jau salabot lēmumu projektu? Ir pievienots sistēmā, ja? Uz ekrāna. Lūdzu, lemjošo daļu vēl. Paldies, vai visiem ir izdevies iepazīties ar lēmumu projektu?
Korekta būtu, ja pirmoreiz pieminētais būtu pirmais pielikums un secīgi uz priekšu. Nevis sākt ar trešo un pēc tam atgriezties uz pirmo. Bet nu, ja nevar, tā nevar.
Labi, es domāju, ka varbūt ka tam nav tik būtiska nozīme. Es saprotu, ka tas patiešām būtu korekti, bet manuprāt, lēmuma būtība un šeit ir ievērota un atspoguļota. Līdz ar to mēs uzsāksim balsošanu par trešo darba kārtības jautājumu. Balsošana tiek slēgta. Septiņpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir apstiprināts. Nākošais darba kārtības jautājums par nolikumu grozījumu Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 31. augusta nolikumā numuru 21 šķērsvīt 2023 Talsu novada pašvaldības manas atsevināšanas nolikums. Un ziņojums juridiskās nodaļas vadītāju Ilvi Jansonu. Lūdzu.
Labdien vēlreiz visiem. Ir sagatavots nolikums, kas paredz veikt grozījumus Talsu novada pašvaldības manas atsevināšanas nolikumā. Un būtība šiem grozījumiem ir tāda, ka uz laiku tātad šajā gadā šajos noteikumos paredzētā atsvināšanas procesa finansēšana un līdzekļu izlietošanas kārtība, teiksim tā, tiek iesaldēta un tiek veidots uzkrājums, kuru tātad veido visi līdzekļi, kas tiek iedulti mans atsvināšanas rezultātā, un šis uzkrājums tiek izlietots tātad nevis mazāku, mazākas mantas iegādē vai mazu būvniecības darbu iegādē, bet tātad lielu investīciju plānā paredzētu nekustamo īpašumu būvniecības finansēšanai, kā arī citiem neparedzētiem izdevumiem, ja tādi šī gada laikā pašvaldībai radīsies. Tas par pašu nolikumu grozījumu tekstu attiecībā par finansēm varbūt, kad var tuvāk paskaidrot man kolēģi Agnes, kur arī piedalījās šī nolikuma grozījuma tapšanā.
Paldies. Vai Agnes vēlas ko piebilst?
Labdien. Es varbūt precizēšu, ka šis ir tas finansējums, kas pēc nolikuma ir šie 20% izpildu direktors, ko sadala pēc iesniegtajiem pieteikumiem no pārvaldēm.
Paldies, deputāti, jautājumu. Aldis Pinkans, Lauris Pīlēģis pēc tam.
Man tieši par tikko pēdējo frāzi, ka šī tikai tie 20%. Kā tas bija jāsaprot?
Tas, kas ir nolikumā, nesadalītā daļa.
Jūs tā tad sakat, ka šī domas lēmums attiektos uz šo te centrālajā pārvaldē uzkrājamo finansējumu?
Jā.
Kādēļ mēs atceļam, iesaldējam visu ceturto nodaļu, kurā ir gan 60% pārvaldēm, gan 20% dzīvokļiem, gan vēl tur, kam tur bija, no galvas necitēšu? Tas tā kā nemaina būtība nedaudz, atcelt vienu punktu vai atcelt nodaļu. Jā, kurš turpinās skaidrojumu?
Es lūgtu vēl vienreiz juridiskās nodaļas vadītāju, tātad pēc būtības šis sagatavotais lēmuma projekts ir par visu atsevināšanas līdzekļu šobrīd iesaldēšanu pareizi.
Jā. Ja ir doma šo apjomu samazināt, tad gan, kā jau Aldis minēja, ir nepieciešams noteikt konkrētus nodeļus punktus, bet mans uzdevums gatavojot bija šo, nu, šādā te kontekstā.
Es gribētu atzīmēt, ka Aldis neminēja, šo minēja nevis Aldis, bet finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja par to, kas attiecas tikai uz 20%, tātad 18.2 vai 18.3 punkts, Agnesa lūdzu, kurš tad tas bija domāts tagad?
Es esmu pati tad pārpratus, tad iesaldē visu.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Vai kāds tad var paskaidrot, kāda bija tā doma, jo pēc tas, kas ir lēma projektā, jūs atceļat pilnīgi visu naudu, tātad tā, kas jau bija paredzēta budžetā, viss, kas attiecās uz meža atsevināšanu, un viss jau, kas bija attiecināms uz 40% daļa arī ceļiem, tas viss būtu jāpaņem atpakaļ un jāliek uzkrājuma gada beigās. Tad es gribu saprast, ar ko mēs šo īsti bijām domājuši, kuru apjomu, vai arī vēl iepriekšējos apjomus, kas jau ir pagast pārvaldēs, jau bijis kā uzkrājums no iepriekšējiem gadiem. Kāds šo varētu lūdzu izskaidrot?
Tātad šobrīd faktiski mēs runājām par patiešām šī te izpildirektora lēmumu sadalāmo daļu, bet ņemot vērā to, kāda šobrīd ir finansiālā situācija, es gribētu teikt, ka mums būtu saprātīgi vispār šajā brīdī par to lemt, ka mēs vispār atceļam, bet, protams, ka šajā jautājumā ir dažādi viedokļi, un droši vien, kad mums ir vajadzīga diskusija, jo mēs varam nonākt pie tā labākā, jo faktiski runa ir par ko? Runa ir par to, kad mēs, piemēram, lemjam par kādu līgumu slēgšanu, kurā, nu, runājot arī konkrēti par Valdemārpils vidusskolas projektu, ja mums ir vajadzīga pašvaldības daļa līdz tam brīdim, kamēr tiek saņemts valsts kasas aizdevums, lai varētu šobrīd noslēgt vispār to līgumu, mums ir vajadzīga finansējums, ar ko mēs tad, nu, tā var teikt, šobrīd līdz tam brīdim, kamēram saņemam valsts kasas aizņēmumu, tā kā garantējam. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, man nav šaubu, ka tas ir vajadzīgs, bet lai mēs varētu diskutēt par uz vienu vai uz otru pusi, jūs esat apnākuši ar savu priekšlikumu, un es gribu saprast, kas tajā priekšlikumā no jūsu puses ir domāts. Jo to, ko es izlasu, skatos, ka jūs pilnīgi visu naudu, kas ir atsevināšanā, ieliek, kad šajā uzkrājumā gada beigās, tai skaitā arī visus iepriekšējo gadu uzkrājumus. Tāpēc es gribēju to skaidrojumu dzirdēt, kā mēs uz šo skatāmies un kādas ir summas, ko mēs šeit ieliekam, un kādas ir summas, kurā mēs pēc tam varam operēt.
Juzefa Kļava.
Tā, gribu paskaidrot, ka vēl šorīt budžeta komisijā bija runa par līdzekļu iesaldēšanu par šiem te 20% no atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem, kuri tiek izlietoti ar izpildu direktora rīkojumu. Bija debate, ka vajadzētu it kā iesaldēt arī to daļu, kas paliek pagastu un pilsētu rīcībā, bet tāda lēmuma šorīt nebija, un Agnese pauda korektu informāciju. Paldies!
Jā, Lauris.
Tad man ir jautājums budžeta komisijā. Kas vēl tik runāts? Jā, mēs saprotam, respektīvi, kāda summa tiks ieskaitīta tur, un vai tiešām mums nevajadzēja izskatīt cits variants? Vai nav tā, ka jo pie budžeta plānošanas mēs ļoti daudz šos izdevumus pārlikām tieši no atsevināšanas naudām? Un tad ir jautājums, vai mēs ar viņām tomēr nevaram operēt, jo Agnese varbūt varētu mums visiem deputātiem iesūtīt, kādi tad ir uzkrājumi šajās pozīcijās atsevināšanas naudās pa pagastiem. Un mēs saprotam, ka tur stāv atsevišķām pagastu pārvaldēm milzīgas summas, savukārt šīs pašas pagastu pārvaldes nāk uz domu sēdi un prasa papildus finansēm. Ne šobrīd, bet nu vispārīgi. Un tad ir jautājums, vai arī nevajadzētu domāt par šīm te uzkrātām summām, jo viņas teorētiski vienkārši stāv, viņas netiek izmantotas, ja viņš nav šogad paredzēts izmantot.
Man šobrīd ir priekšlikums. Es saprotu, ka jautājumi ir daudz un uz viņiem jābūt ar konkrētām atbildēm. Būtu priekšlikums tomēr šobrīd koriģēt attiecībā uz šo te izpildu direktora sadalāmo daļu, attiecīgi šajā lēmuma projektā norādot šos punktus, uz kuriem tas attiecās atsevināšanas nolikumā, un attiecīgi tālāk, skatot budžeta grozījumus, tad acīm redzot, mēs nonāktu pie korekta lēmuma, kādā veidā iespējams mums būtu nepieciešamība arī šīta pārējā atsevināšanas nauda. Iespējams, es minu šobrīd, izmantojam citādā veidā šajā gadā un arī nākamajā iespējams.
Jā, bet jebkurā gadījumā būtu labi jums atsūtīt informāciju, kāda ir kopumā uzkrājuma pagastu pārvaldēs no atsevināšanas naudām. Nu, visiem deputātiem, lai ir zināt.
Labi, paldies. Vai es varu lūgt, vai kolēģi, vai ir skaidrs, un kāds ir jūsu viedoklis, vai mēs nav skaidrs?
Man šobrīd man jau vairs nekas nav skaidrs, jo Jūzefas kundze pieminēja pēdējo budžeta komisiju, kas varētu būt jā, šorīt, bet lēmuma projektu mēs jau saņēmām aizvakar šorīt. Jā, un patiesībā es saprotu, ka mēs noreducējamies uz vienu punktu grozījumiem, bet tad jūs zinat, kur punktu mēs grozām no šiem, vai kur mēs gribējām finanšu komisijā grozīt. 18.3 punktā, tad šo te daļu, ko izpildu direktors ar rīkojumu, varētu 20% sadalīt pagastu pārvaldēm. Labi.
Pa pārējo bija debate, bet budžeta komisijā domas dalījās. Viss.
Paldies. Jā, lūdzu, Aldis Pingans.
Man varbūt Lauris prasīja kopējo informāciju par pagastu pārvaldēm, bet varbūt kādam ir zināms, kas tad, cik šie 20% ir naudas vienībās, par ko mēs runājam šobrīd?
Agnese.
265 126 eiro.
256 tūkstoši ir 20%. Jā,
tad vēl vienreiz precīzi, Aldis, manuprāt, nosauca citādā secībā skaitļus nekā Aldis tālāk pāris.
165 126 eiro.
Tātad
precīzi, tad sanāk vēl...
Ne, centus jau nevajag.
20% no ēku zemes atsevināšana ir 78 676, un no meža atsevināšana 186 450 eiro.
Labi, un tā būtībā ir piektā daļa no vispār visas atsavināšanas rezultātā iegūtā. Jā. Nu jā, tie, kas gatavos, ja gatavos grozījumu tam lēmu projektam, tad skatāmies uzmanīgi uz nolikumu.
Un Labi, paldies. Vai jūs šādam risinājumam piekristu? Labi, tad man ir lūgums Ilvai Jansone, vai jūs varētu mums pateikt priekšā attiecībā par šo redakciju, ir runa par 18.3 un 21.3.
Jā, un vēl papildus būtu arī 25. punkts, jo tur ir norādīts attiecībā par to, ka šie finanšu līdzekļi tiek sadalīti.
Ilva, vai jūs lūdzu varētu noformulēt šo te tad attiecībā par izteikto vēlmi šo priekšlikumu?
Jā, tātad 39. Punkts tādā gadījumā skanētu šādi. 2024. Gadā nolikuma 18.3 un 21.3 apakšpunkts un 25. Punkts netiek piemērots. Un tālāk jau attiecīgi tā, kā ir lēmuma projektā norādīts. Tātad nolikuma 18.3 un 21.3 apakšpunkts un 25. Punkts netiek piemērots un tiek izveidots mantas atsvināšanā iegūto līdzekļu uzkrājums. Turpmāk uzkrājums nav līdzekļu atlikumā 2024. Gada 31. Decembra. Es ļoti atvainojos 25. Un 26. Punkts. Es pamanīju, ka atsaucu šiem diviem apakšpunktiem ir vēl vienā nolikuma punktā. Tad 25. Un 26. Punktu.
Mēs droši vien, kad paņemām 5 minūtes pauzi un jā, tuliņās būs gatavs. Kolēģi, mēs varētu atsākt domas sēdi, jo ir sagatavots priekšlikums. Tad mēs esam. Kolēģi, vai ir izdevies iepazīties ar sagatavoto priekšlikumu, vai vēl mazliet ir jāuzgaida? Vai ir jautājumi?
Ir jautājumi.
Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
tad idejiski, protams, šis ienes gandrīz pilnu skaidrību par mērķiem, lēmumu projektam, bet man jautājums par to, kas notiek, ja mēs atceļam 26. Punktu vai nu, iesaldējam, vai kā nu to teikt. Ja 26. Punkts nosaka, tātad, kas notiek ar to situāciju, ja rodas virs plāna. Nē, 25. Nosaka par virsplānu. Jā, ja mēs šos punktus atceļam, ko tad mēs ar šo darām? Šais punktos minēto līdzekļu izlietošanu.
Viņus šobrīd tad nesadala, viņi paliek naudas līdzekļu atlikumā.
Labi. Un otra lieta saistībā ar šo te naudas līdzekļu atlikumu, ko tas, kā var ieraudzīt šo te naudas līdzekļu atlikumu budžetā, tā mēs.
Attiecīgi.
Kā es varu kontrolēt, piemēram, vai pārbaudīt, kas mums šobrīd notiek šajā naudas līdzekļu atlikumā sadaļā?
Tātad Agnese lūdzu precizēt šo atbildi. Aldim Pinkanam, jo naudas līdzekļu atlikumā viņš tiek ievirzīts veicot budžeta grozījumus. Agnese? Kā var kontrolēt jautājums ir?
Jo mēs, piemēram, redzam, ka tajā brīdī, kad mēs šo naudu saņemam, tur ir minēts struktūra vienības kodi, uz kuriem nauda tiek aizvirzīta. Šobrīd nauda netiktu aizvirzīta šajos.
Jebkurā gadījumā šīm te darbībām, kas ir saistītas ar mērķu dotāciju, kas ir saistītas ar dabas resursu nodokli, ar to, kas saistīts ar atsevināšanas līdzekļiem, papildus budžetam tiek veidots arī, ja tā var teikt, Excel tabulas, kurā ir skaidra un gaiši nofiksēta situācija un konkrētie naudas līdzekļi. Vai Agnes atbildē pareizi?
Jā.
Redziet, lai varētu tā saprast, ko nozīmē skaidri un gaiši tiek veidot Excel tabulā, man principā ir tikai viena pieeja. Pie šobrīd pie budžeta jautājumiem. Tas ir mūsu programmā visvaris. Excel tabula nevarētu aizvietot šādu. Te, ja tā ir viena vieta, tas ir viens iestāds, viens ieņēmu kods, tad es gribētu zināt, kā viņš sauc, un patiesībā tas nebūtu jāzina, tas būtu jāmiņš šajā domas lēmuma projektā. Jo mums jau ir rakstīts, kā tas notiek visos pārējos gadījumos. Excel tabulis pieļauj, tas ir iekšējais dokuments, kas ļauj pašiem kaut kā kontrolēt, kaut gan arī...
Agnese, vai ir atsevišķi iespējams nodalīt, piemēram, atsevināšanas līdzekļu naudu budžetu uzskaitēs? Varbūt, ka izdevuma daļā tas tā ir, ieņēmuma daļā viņa atspoguļās ieņēmuma daļā, un, bet šajā gadījumā, ja mēs tad kaut kādus naudas līdzekļus noliekam, nu tā lai teikt, kā var teikt, rezervē, tad tas jebkurā gadījumā ir tikai naudas līdzekļu atlikums, pareizi?
Jā.
Jeb ir iespējams vēl kādu papildus, tā nebūs tāme, jo tas ir naudas līdzekļu atlikums.
Jā, tas ir naudas līdzekļu atlikums, kā mēs esam ierakstījuši.
Tad sakiet, nu, kuras iestādes, kurā budžeta tāmē var ieraudzīt šos ienākošos līdzekļus, jo naudas līdzekļu atlikums, tas labi skan tajā brīdī, kad tu nevēlies zināt, kāds viņš ir. Tad ir Excel tabulas, un tad beiggalā ir tā, ka tu nevar nevienu jautājumu saprast, kur paliek nauda.
Agnes, vai tev ir cita atbildu šo jautājumu?
Vai priekšlikums?
Vai šie līdzekļi jau tagad ir atlikti naudas līdzekļu atlikumā? Tāmē 01.101.
Tātad mēs varam šo te priekšlikumu, kā saka, uzlabot, minot dimensiju.
01.101. Finansēšanas sadaļu.
Nu, tātad kurš ir autors, kurš var palabot to priekšlikumu? Ja nav iebildumu kolēģiem, ka tāda informācija tiek pielikt klāt šim priekšlikumam izteiktajam?
Es domāju, ka tur nevajadzētu būt iebildumiem, kad tas tā tiek nofiksēts, ja mēs šajā tāmē patiešām varam to atspoguļot.
Mums ir tāmē 0101 jau tagad, mums stāv finansēšanas daļā naudas līdzekļu atkopumā.
Burvīgi, tā tad.
Bet kā, arī kā atsevišķi izdalīta pozīcija?
Viņš ir, kad atverot vaļā pamatojumu, var redzēt, jā, kā izdalīt atsevišķi.
Paldies!
Man jautājums, tad mēs tātad mums vajadzētu redzēt ciparu, kāds ir atlikums, un jā, atlikums šobrīd pieejamais pareizi?
Pareizi.
Kurā vietā to, tad atrodas pagājušajā sēdē, mums atlikums bija 600 tūkstoši? Un bija lēmums, tātad kaut kas mazāk. Kur es to tagad varu redzēt?
Tagad par atsevināšanas līdzekļiem. Atlikums stāv tāmē 01.101 finansēšanas sadaļā pieprasījums noguldījums uz periodu beigām. Atverot pamatojumu, varam redzēt.
Precizēšu 01.101?
Jā.
Paldies, tad ir droši vien, kad mēs varam ar šādu te papildināt sagatavoto priekšlikumu.
Tad... Kurā EKK?
Viņš jau nav EKK.
Nu kā, nu
tā. Viņš ir finansēšanas sadaļa.
Arī finansēšanas sadaļa ir EKK.
Un tur ir F2201000PB.
PB?
Nu, varbūt pietiek ar šo te 01101.
Jūs pavērāt vaļā to tām, jūs redzat, cik tur ir iespēja noskaidrot, kas ir ieņēmumu no nekustamā īpašuma. Ļoti daudz.
Divi
Iespējams, ka mēs šo situāciju varam risināt arī savādāk, kad deputātiem pie budžeta, nevis pie budžeta, pie domas sēdes materiāliem, pie izpilddirektora pārskata arī tiek šī te informācija sniegta katru mēnesi. Varbūt, ka tādā veidā varam mēs šo jautājumu risināt.
Šis ir, būtu, man liekas, pietiekams risinājums, ja vien mēs to varētu... Atcerēties līdz domas sēdē.
Ierakstam lēmumā, protokolu lēmumā. Mēs varam tad par to vienoties? Ja? Paldies, tad es saprotu, ka mums šobrīd papildinājumi attiecībā uz uzrakstīto priekšlikumu nebūtu nepieciešami. Labi, tad mēs uzsākam, es uzsākšu balsošanu par sagatavoto priekšlikumu. Balsojums ir slēgts un 13 deputātiem balsojot par 4 atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to mēs uzsākam balsoša, jā, lūdzu.
Ja mēs šobrīd atceļam, es kaut kur termiņš vai prognozēt, vai respektīvi nākamgad šis punkts varētu atgriezties vai nē?
Šobrīd bija 24. gada 31. decembris.
Tad teorētiski nākamgad šī gada atsavināšanas nav teorētiski varētu atlīt, protams, ja mēs nezinām, kā mainās situācija.
Šobrīd šāds lēmums jā, bet, kā jūs arī minēju, tad situācija ir ļoti mainīga un droši vien runājot tālāk, mēs tad varbūt vairāk informēsim par to, kā tas ir. Līdz ar to, kādus solījums nākošam gadam visticamāk šobrīd mēs dot nevaram, bet jā, lēmuma projekts ir 24. gada 31. decembris. Labi, mēs varam uzsākt balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 10 deputātiem balsojot par, atroties 7 deputātiem, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūvi un ziņo mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vecākā projektu vadītāja Ina Lība Klūdzina.
Jā, labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūvi. Saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam pašvaldība ne vairāk kā 4 noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem var saņemt aizņēmumu 1,5 miljonu apmērā. Talsnovada pašvaldība 22. gadā saņēma valsts budžeta finansējumu 913 452 eiro no apmērā investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvi īstenošanai. Finansējuma apgūšana un projektu mērķu sasniegšanas termiņš bija 2023. gada 31. decembris. Lai īstenotu projektu, pašvaldība 22. gadā noslēdz iepirkumu līgumu par būvdarbiem, būvuzraudzību un autoruzraudzības pakalpojumiem objektam Valdemārpils fizisko sporta laukuma pārbūvi par kopējā līguma summu 1,195,930 eiro, ieskaitot PVN. Pamatojoties uz Talas novada pašvaldības domas 2023. gada 27. oktobra lēmumu numur 416, līguma saistības ar būvnieku tika vienpusēji izbeigts ar 2023. gada 16. novembri. Līguma izpildi pēc pēdējās atmaksātā rēķina bija 42,30% no kopējās līguma summas. Lai pašvaldībai nebūtu jāatgriež saņemtais finansējums, kā to paredz MK noteikuma numurs 112.12.3 apakšpunkts, tā 2023. gada 13. novembrī nosūtīja vēstuli Valsts reģionāla attīstības aģentūrai ar lūgumu pagarināt projektu īstenošanas un valsts budžeta finansējuma izlietošanas termiņu līdz 24. gada 1. jūlijam. Pēc man pieejamās informācijas Valsts kancelejas mājaslapā grozījuma noteikumos numurs 112, kas paredz pagarināt attiecīgā investīciju projekta īstenošanas termiņu, nodrošināt arī šī projekta mēģi sastiekšanas saistīto objektu nodošana eksploatācijā līdz 2024. gada 1. jūlijā, ir saskaņoti, bet vēl nav stājušies spēkā. Lai mēs projektu, lai pilnībā apgūtu valsts budžeta finansējumu un sasniegtu prioritā investīciju projektu mērķi, 2024. gada 26. februārī tika izsludināts atklāts konkurss par atlikušajiem būvdarbiem būvobjektā Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvi. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tika noteikts 24. gada 13. marts. Tika saņemti 3 piedāvājumi. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA KULK par kopējo līguma cenu, ieskaitot PVN 737 000 eiro. Būdara pabeigšanai Valdemāra pils vidusskolas sporta laukumā 2024. gadā kopā vēl ir nepieciešami 756 621 eiro un 13 centi. Lai nodrošinātu prioritārā projekta Valdemāra pils vidusskolas sporta laukuma pārbūve, pabeigšana līdz 24. gada 1. jūlijam, pēc iespējas ātrāk nepieciešams noslēgt būvdarbu līgumu un ņemt aizņēmumu 193 643 eiro un 22 centu apmērā. Saskaņā ar likumu 36. pantu 2. daļas 8. punkta B apakšpunktu, pašvaldībai ir jānodrošina līdzfinansējums 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Attiecīgajā gadā tas sastāda 113 493 eiro un 17 centi no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lūdzu lemt par pirmkārt noteikt kopējās prioritārā investīciju projekta Valdemāra pils vidusskolas sporta laukuma pārbūves izmaksas 756 tūkstoši, 621 eiro un 13 centi par PVN apmērā. Otrakārt, ņemt aizņēmu valsts kasē, kur aizņēmu mērķis ir investīciju projekta Valdemāra pils vidusskolas sporta laukuma pārbūve īstenošana, aizņēmuma apmērs ir 193 643 eiro un 22 centi. Aizņēmuma izņemšanas periods ir vidēja termiņa, aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi. Gada aizdevuma procenta likme tiks noteikta, noslēdzot vienošanos ar valsts kasi. Treškārt, garantēt lēmumu otrajā punktā minētā aizņēmuma atmaksas ar Talsu novada pašvaldības budžetu. Ceturtkārt, nodrošināt Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām 2024. gadā. 113 493 eiro un 17 centi apmērā no pašvaldības 2024. gada budžeta līdzekļiem. Piektkārt, uzdot Talsu novada pašvaldības centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot Talsu novada pašvaldības domas 2024. gada 21. februāra saistošo noteikumu numuru 6 par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu grozījumu projektu. Un sestkārt, slēgt iepirkuma līgumu par Valdemāra pils vidusskolas sporta laukuma pārbūvi ar SIA Kulk par kopējā līguma summu ieskaitot PVN 737 007 eiro un 03 centu. No priekšfinansējumu līdz valsts kases aizņēmuma saņemšanai nodrošināt no atsevināšanas naudas līdzekļiem gada beigās. Paldies un jautājumu.
Paldies, deputāti, jautājumu, Lauras Pīlēģis.
Jā, ļoti smalki izstāstījāt. Tagad man ir jautājums, tātad kopējās izmaksas, kas jums ir nepieciešams, lai realizētu šo projektu, ir 756 tūkstoši. Aizņēmumu mēs ņemam par 193 tūkstošiem, 15% no budžeta ir 113. No kā veidoja šī starpība? Pēc tam, kas mums vēl ir tātad kaut kādi 450 tūkstoši. No kurienes mēs šo naudu devaram?
Jā, tātad projekta īstenošanai ir pieejams finansējums 567 048,38 eiro. Tātad šeit ir šajā summā iekļaujās šīs te līdzfinansējuma daļa, un plus mums vēl ir jāsamaksā par ekpilī par būvlaukumu uzturēšanu. Un atlikusī daļa tad novirzīt projektu īstenošanai. Un tā starpība, tad 193 tūkstoši ir aizņēmums.
Jā, bet tātad 193 tūkstoši ir aizņēmums, tātad pāri paliek tie 567, tai skaitā mūsu finansējums. Kas vēl ir, kāds finansējums vēl šeit ir iekšā? Jo saskaitot šos visu cipars kopā, mums nesanāk 756 tūkstoši.
Tātad, kā es teicu, tātad pieejams kontā fināla nauda ir 567 148,38.
Vēl vienreiz, cik kontā mums ir nauda?
567 tūkstoši 148,38.
Jautājums, kas šī ir par naudu? No kurienes viņa ir?
Tā ir pieejama projekta īstenošanai.
No kurienes
tas ir? Valsts reģionāla attīstības piešķirtā nauda.
Tātad Vrā. Ja? Valsts reģionāla attīstības aģentūra.
Jā.
Jautājums. Šeit ir tikai šī vrā nauda?
Nē.
Kas vēl?
Tā ir arī apdrošināšanas nauda, ko mēs esam atguvuši.
Cik ir apdrošināšanas nauda?
Tā, 251,70 €.
Man šeit fonā kolēģi saka, ka kaut kas nesat varējis. Vai mēs varam tomēr saprast, no kā šī summa 756 000 veidojās? Kolēģi man jāprasa, jo viņi apgalvo, ka nav pareizi kaut kas.
Agnes, vai tu lūdzu var nokomentēt šo jautājumu?
Viss finansējums paredzēts tām EP059, un mums ir uzdots veikt grozījumus.
Bet tad vienkārši var izstāstīt, lai mums nenojāja tiekšā tā mēs, lai visi saprot, ne jau tikai es vienīgais gribu saprast.
Man pieejamies finansējums ir tāmē P059 un ja nepieciešams veikt būs grozījums.
Es pajautāšu savanāt, tad ņemot vērā to, kas mums ir šajā te budžeta tāmē un ņemot vērā plānoto aizņēmumu, tad mēs nofinansējam šo projektu.
Tieši tā.
Man jautājums budžeta komisijā, šis jautājums arī tiks skatīts budžeta komisijā.
Šis jautājums atsevišķi budžeta komisijā netiks skatīts.
Mēs skatījām budžeta komisijā šo jautājumu, pēc būtības kā...
Varbūt tādās detaļās, nē, jo pēc būtības mēs viņu skatījām, jo šajā te tāmē tad nauda bija, un attiecīgi tika rēķināt, cik tad ir vajadzīgs šis te aizņēmums.
Bet tā tad, 756 000, kāpēc mēs atpakaļ? Mīnus 193, tas ir aizņēmums. Tad ir mīnus 113. Kas tad? Kas tā ir par naudu? Tad mīnus 113, kas ir mūsu no budžeta līdzekļiem nauda, ja? 15% līdzfinansējums. Un tad vēl, teiksim tā, pietrūkst 449. No kurienes mēs šo finansējam?
Agnese, vai šobrīd mēs varam izskaidrot pilnīgi precīzi tā kā Lauris Pīlēģis uzdod šo jautājumu?
Es jau atbildēju, ka viss finansējums ir tām EP059 un mēs veicam budžetu, tagad veicam budžetu grozījumus un koriģēsim šo tām.
Mums šodien ir jāpieņem lēmuma projekts, starp citu, kurā 6. Punkts ir slēgt iepirkuma līgumu. Tad man jānobalso par to, lai mēs slēgtu iepirkuma līgumu. Lai es nobalsotu par šādu jautājumu, man jābūt pārliecībai, ka mums ir finansējums. Un es vienkārši pajautāju, tātad es redzu, ka mums ir 756 000 kopējās izmaksas, 193 mēs ņemam aizņēmumu, 113 mums ir budžetā vēl paliek starpība. Gribu saprast, no kurienes mēs šo nofinansējam. Un no kurienes mums šis finansējums ir.
Bet mums ir konta atlikumā, Agnese.
To jau Ine jau pateicis, jā.
Konta atlikums mums ir kāda nauda, kas stāv tajā kontā? No kurienes veidojās šī nauda? Es saprotu konta atlikums, bet no kurienes tā veidojās?
Es jau minēju, ka konta atlikums veidojās no varā ieskaitītās naudas un no apdrošināšanas saņemtās naudas.
Labi. Tātad varā mums ir... Uz kādu pamatu mēs izmantojam šo sadaļu, kas ir varā? Tie ir kaut kādi 300 pār tūkstoši apmēram, ja? Nē, mazāk. Uz kādu pamatu mēs paļaujamies, ka šo naudu mēs varēsim izmantot?
Mēs paļaujamies uz to, ka šobrīd saskaņošanā ir ministra kabineta noteikuma attiecībā par šī te datuma pagarināšanu.
Man ir jautājums, vai tajā brīdī, kad vēl nav pieņemts budžets, es paļaujoties to, ka viņš tiks pieņemts, arī drīkst izmantot naudu?
Mēs skaidri dzirdējām, un šobrīd arī ministra kabinetā ir saskaņot šie noteikumi, un mēs skaidri dzirdējām arī tikšanās reizē ar valsts reģionālu. Varam ministras vizītes laikā, ka šie noteikumi tiek virzīti uz ministra kabinetu.
Jā, bet mēs skaidri zinām, kad ir bijuši vairākas reizes, kad šie noteikumi nonāk Saeimā un viņi izmainās. Tādēļ man ir jautājums, uz kādu pamatu mēs varam pieņemt, kā? Labi, viens kabinets. Uz kādu pamatu un uz noteikumu vai likumu pamatu mēs varam pieņemt, ka šis finansējums mums pienākas?
Nu, mēs patreiz izējām uz risku, jo ja mēs šo naudu neizmantojam un šo objektu neuzbūvējam, tad mums reģionāla attīstības aģentūrai būs jāatgriež atpakaļ visi 900 tūkstoši.
Redziet, tas ir, es saprotu problēmu, bet šajā brīdī balsojot par šo lēmumu, savukārt es uzņemos risku nobalsot par to, ka mēs uzņemamies saistības, kurā mums nav finansējums. Un man pēc tam tālāk nav jāstāst, kādas pēc tam ir atbildības. Tādēļ es gribu saprast. Un šobrīd man izskatās tā, ka mēs paļaujamies finansējumu, kur īsti, nu tā, burtiski pamata nav. Līdzīgi piemērs, kā jau es minēju budžetu, ja mēs pieņemam, ka budžeta iespējams būs pieņemts, mēs varam tērēt naudu un netekšu. Naudu mēs varam tērēt tikai pēc budžeta pieņemšanas. Tātad es uzskatu, ka šobrīd mums šis finansējums nav, kamēr nav pieņemts lēmums, kad šis termiņš tiks pagarināts. Un līdz ar to no budžeta tāds disciplīnas viedokļis teik, ka mēs šādu lēmumu pieņemt nevaram.
Nu, tad mēs arī projektu pabeigt nevarēsim, jo būvniecības tā izpildes termiņš ir ļoti īss, un būvnieks jau, kur katru dienu man jau zvana un prasa par noslēgto līgumu, jo tur ir ļoti maz laika, līdz 25. jūnijam, kā mēs to esam paredzējuši līgumā, viņš šo objektu pabeigt.
Es saprotu problēmu, bet mums viņi ir jārisina tāda likuma ietvarā. Es pēdējā laikā tad dzirdu, jā, mums ir jāpilda saistības, vienalga, kas ir saistošajos noteikumos ar citos normatīvajos aktos. Bet šeit, ja mēs tā paskatāmies, mums finansējumi nav. Un es atceros iepriekš arī, mums bija viens lēmums, kur tai skaitā šobrīd sēdz vadītāji nebalsoja par to, jo nebija garantēts finansējums. Tādēļ es uzskatu, ka šādā izpildījumā mēs īsti es saku, ka mums nav finansējums.
Man ir jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka šis projekts nav jārealizē?
Ja jūs man tieši tādā veidā prasat, es ļoti labi atceros, ko es esmu teicis pirms vairākiem gadiem, pirms 3 gadiem jūs šo projektu uzsākāt. Tā skaitā iedzināt mums arī strupceļā, jo tika izmaksāts 30% avans. Līdz ar to viņš ir uzsākts, viņš ir jāpabeidz. Bet jums ir jādod risinājums, kā mēs to varam izdarīt likuma ietvarā, jo šobrīd mēs to nedaram likuma ietvarā. Mums nav finansējums.
Vai vēl ir jautājumi? Alds Pinkens?
Jā, tā tad es pareizi saprotu šo diskusiju tikko par to finansējumu, kur mēs grasāmies uzskatīt par savēju, jo kaut arī mums nav tādas tiesības. Faktiski mums būtu jāpieņem, ka mums nav šī te Valsts reģionālās attīstības aģentūras iedotās naudas. Ja? Tāds ir tas apsvērums, ja? Jo mēs nespējām realizēt šo te projektu līdz 31. decembrim pagājušā gada. Ja? Tas ir tas iemesls. Katrā ziņā nevar nepiekrist, tā nav mūsu nauda, ar kur mēs šobrīd operējam. Bet man jautājums ir Agnesei paskaidrojumu lūdzu nedaudz precīzāk, neprašam, tātad tāmē 5P059, kurā vietā es varu redzēt šo te stāstu par tās tā finansējuma esamību. Es redzu, ka finansēšanas pusē tur ir 408334 eiro. Man viņš neatbilst nevienam.
Tāpēc ir uzdots finanšu grāmatības nodaļai vai grozījums?
Kas ir tie 408334 eiro? Kas viņus, nu kas tas tāds ir?
Aizņēmums.
Aizņēmums, kurš ir 58% no neiztērētā līdz 31. decembrim, vai kas? 58%, jo es skatos lēmuma projektā minēts, ka mēs 42% komats, cik esam izmantojuši, 42,3% esam izpildījuši. Šie ir atlikušie? No šī aizņēmuma, vai kas tas ir pa summu 408000.
Tas sākotnēji bija domāts, kad ņems tikai aizņēmumu šo projektu.
Kas ir 408334 eiro? Es gribu ieraudzīt viņus lēmumu projektā, jo šī tāme apliecina to, kas mums lēmumu šobrīd ir faktiski.
Nav, tāpēc ir uzdots finanšu grāmatvedības nodaļai vai grozījums.
Grozījumi būs tad, kad pieņems lēmumu, bet šobrīd mums ir 408000. Es nesaprotu viņu priekš mums, priekš pašvaldības, vai kādā veidā mēs viņus drīkstam izmantot vai nedrīkstam izmantot. Atlikušais aizņēmums tas ir neizmantotais. Jo tāme nosauktā P059 Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve neiet kopā priekš manis vismaz ne ar ko, kas ir minēts lēmumu projektā. Es nevaru vienkārši fiziski savilkt kopā, sadabūt tos pašus skaitļus, kas ir minēti lēmuma projektā. Nu, kādā veidā es varētu mēģināt
bet
saprast?
Bet viņi jau nevar iet kopā, ja ir uzdots veikt grozījumu.
Es nevaru pieņemt lēmumu, ja es, man nav izejas dati tādi, ar kuriem, kuras es varu pārbaudīt. Un, diemžēl, ir tā, ka es viņus gribu pārbaudīt šobrīd. Nu, kādā veidā es to varu izdarīt? Varbūt kāds var palīdzēt? Vai ja nevar palīdzēt, tad kāpēc mēs par tādu jautājumu vispār šeit runājam? Es redzu izdevumu daļā ielikt 685485 eiro, no kuriem ir izpildīti 7800, kas visticamāk ir kaut kāda būvlaukuma uzturēšana. Jā, firma pretpils un būvprojekta izmaiņas. Viss skaidrs, bet 685485 šobrīd ir plānotie izdevumi. Kas tas ir pa skaitli? Kapitālais remonts un rekonstrukcija. Nu, kas tas ir? Šis nav tikai jautājums finanšu grāmatvedības nodaļai vai projektu vadības nodaļai. Nu, kāds taču var sniegt atbildi par jebkuru jautājumu, kas attiecās lēmumu projektu? Lai mēs vispār pavirzītos uz priekšu. Labi, es saprotu, ka nevar to atbildi sniegt. Tad tīri interesēja manai lemjošās daļas pirmais punkts mums saka, ka mēs gribam noteikt kopējās prioritārā investīcija projekta Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūves izmaksas 756621 eiro. Vai tad tās ir uzskatāmas par kopējām prioritārā investīcija projekta izmaksām?
Ina, lūdzu. Šis ir, ja es pareizi saprotu, šis ir cipars, kas attiecās uz šī prioritārā kredīta ņemšanas kopsumu.
Jā.
Jo tas jau ir šobrīd kā jauns.
Kā jauns? Jo,
kā jauns kredīts.
Bet kredīts, jā, bet projekts mums joprojām ir Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma būve, pārbūve, kā viņš saucas. Un tā mēs viņu esam definējuši viss caur ar tā skaitā šajā lēmuma projektā, ka tas mums ir investīcija projekts. Tātad viņa kopējās izmaksas, es pat nezinu, kādas šobrīd ir. No šī varētu secināt, ka mūsu projekts kopumā izmaksās 756,621 eiro, kaut arī tas ir atlikušo 58% būvniecības finansējums pēc manas.
Bet aprakstošajā daļā jau ir minēts šīs kopējās izmaksas.
Neredzu es šādas minētas, jo kopējās izmaksas tiek noteiktas ar šo lemjošo daļu. Kopējās prioritārā investīcija projekta izmaksas. Es zinu, mums latviešu valodas reizē mēdz atšķirties, tas ir no nekas slikts, bet tu gribi saprast, kas šajā brīdī ir kopējās izmaksas. Kopējās 58.
Pie 700 tūkstoši tās ir tagad izmaksas, kas ir nepieciešams, lai mēs šo projektu īstenot līdz galam. Jo, ja mēs skaitītu vispār visu, kas ir projekti kopā, tad tā summa būtu krietni lielāka, bet šī te 756 tūkstoši tā ir summa. Tajā skaitā ir iekļauta būvniecība, ko mēs ieslēdzam līgumu ar Sijā Kulk, atlikušais, kas mums ir jāmaksā būvuzraugam un autoruzraugam, lai mēs šo projektu īstenotu pilnībā.
Man par to nav nekāda šaubu, tas būs mans nākamais jautājums, bet šobrīd es tā kā esmu apstājies jau pie pirmā punkta, mēs nosakām kopējās prioritāri investīciju projekta izmaksas, kas nevar būt šis, kas mums ir atlicis darīt, nav kopējās izmaksas, tas ir kopējās izmaksas tiem 58%, ja es pareizi saprotu. Es atvainojos prioritārā vai mazāk prioritārā. Kāda ir atšķirība, ja mēs šobrīd runājam par to, ka mums ir arī iepriekš šis projekts saucās investīcija projekts. Un šobrīd mēs pieliekam vārdiņu klāt prioritārā, un no tā mums paliek skaidrs, ka šie ir atlikusi būvējamā daļa. Man nepaliek skaidrs, ja ne, man nebūtu jautājums.
Šajā gadījumā ar to tika domāts, ka tad aizņemšanās iespējas ir prioritārajiem investīciju projektiem, kā sākotnēji savā runā minēja projektu vadītāji.
Jā, un vai tas maina kopējā šī stadionā pārbūves izmaksas? Mums ir divi atsevišķi projekti, divas kārtas. Pirmā kārta ir 42% un šī ir otrā kārta, ko mēs varam nodefinēt par atsevišķu prioritāru investīciju projektu. Viņš ir atsevišķis projekts?
Nē, projekts ir viens kopējs.
Nu tad kopējās izmaksas būtībā ir tās, ko mēs jau esam izdarījuši, un tas, kas mums vēl pietrūkst. Nevis tikai tas, kas mums pietrūkst, ne?
Nu jā, piekrīt.
Viens saka jā, viens saka nē. Man spēc patiesībā viņi var saukt kā grib, ir skaidrs, ka nu, šādā veidā mēs nevaram principā pat domāt par būtisku projektu realizāciju, bet tas jautājums bija nākamais man par to, kā tad ir tā, pa cik ir sadārdzinājies, ja tā var teikt, no sākotnēji tā tad iepirktā un šobrīd, ja pieņemot, ka mēs šo projektu varētu uz šiem nosacījumiem realizēt. Sākumā plānos tā tad bija 1,9, atvainojas, cik tur bija tas.
Sākumā plānots bija 195,930.
Labi.
Un tagad sarēķinot kopā izdarīt to plus vēl, kas būs papildus jābūvē un vēl būvuzraudzību un autoruzraudzību, tad mūsu summa jau ir 1,262,182. Tas ir sadārdzinājums pret sākotnējo, tas ir 66,251 eiro.
Jā. Manuprāt, skan vienkārši dramatiski. Un te nav vieta retoriskam jautājumu, vai mēs gribam pabeigt šo būvprojektu. Jo turpināt ieguldīt tikai balstoties uz to, ka mums viņš ir jāpabeidz. Ne labi, malači, ja mēs tā varam darīt. Ja mēs esam šobrīd tādā situācijā, kad mēģināt uzņemties vēl kādas šādas te saistības. Bet jautājums nākamais man ir, mēs vispār drīkstam uzņemties šāda tipa saistības situācijā, kad tūlīt mēs dosimies pēc mums tā kā septītajā punktā minētā aizņēmuma budžeta finanšu vadībai.
šādam projektam, par šādu projektu realizāciju mēs esam runājuši, jo tajā visā, ko jūs minat, mums ir jāvērtē riski, kas ir notiek vienā gadījumā un kas notiek otrā gadījumā, ja mēs šo projektu nerealizējam. Tad vairāk kārtīgi šobrīd jau arī ir izskanējis tas, ka ja mēs šo projektu nerealizējam līdz galam, tas nozīmē, ka mums risks ir atmaksāt 900 tūkstošus, kas patiesībā pie tā, ko jūs runājat par nākošajiem lēmumu projektiem, mums dod vēl lielāku budžeta deficītu.
Nešaubīgi, ka tas mums dod lielāku budžeta deficītu. Es tur tā kā baigi negribētu teikt, ka es tur kaut ko varētu palīdzēt. Šī projekta jautājumā, bet jūs teicāt, ka jūs esat runājuši par to, ka mēs šādi drīkstētu darīt, vai tas bija brīdī, kad mēs runājam par 2 miljoniem aizņēmumu vai 3 miljonu aizņēmumu uzturēšanas izdevumiem. Ka mēs drīkstam pēc būtības doties pēc šāda aizdevuma gan 2, gan 3 miljonu gadījumā.
Bet tad mēs esam runājuši tas, par to, ko ir bijušas sarunas, ir bijušas par tad uzsākto projektu pabeigšanas finansējumu.
Neatkarīgi no tā, cik mēs lūdzam šo te aizņēmumu uzturēšanai, ja?
Jā, šis aizņēmums uzturēšanai ir liels, un tas no mums prasīs daudz darba un ātru lēmumu pieņemšanu, un mums ir jādomā arī tā skaitā par šo te izdevumu samazināšanu, bet pretējā gadījumā mēs nerunātu par 3 miljonu, pretējā gadījumā mēs runātu vēl par lielāku summu.
Es gan nesaprotu, kas ir pretējais gadījums, bet labi, tas ir šī projekta izpratnē, tam droši vien nav nozīmes, jo skaitas solis pa miljonam ir vienkārši apbrīnojami viegli sperams, man tas šķiet. Bet nu, tā tad par to tēmu, kā jūs vai ir likumīgi un tiesiski balstīties finansējumā, kurš patiesībā mums šobrīd ir skaidri zināms, ka šodien, lēmuma pieņemšanas brīdī mums ir atdodams. Tas ir likumīgi? Es runāju par šo te Valsts reģionālās attīstības aģentūras piešķirto naudu, kur mēs neesam izmantojuši atbilstošu nosacījumiem. Mēs balstāmies savā lēmumā uz šo naudu. Tas ir likumīgi?
Es saprotu, ka arī attiecībā par sarunām ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir notikušas sarunas, vai lūdzu var nokomentēt kādu šo? Ina?
Jā, es esmu runājusi, jo kā es minēju, es esmu rakstījusi vēstuli, atbildi noraidošo to, ka mums nepagarina, mums viņa attīstības aģentūra nav sniegusi, un arī sazinājos pa 2 nedēļu atpakaļ, pirms svētkiem, pirms lieldienām, ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbinieci par šo jautājumu, un viņa apliecināja to, ka tūlīt šis te lēmuma projekts un grozījumi ministra kabineta noteikumiem ies uz apstiprināšanu. Un nevienā vārdā viņa man, kad teikt, neteica, ka nebūs. Tā kā.
Paldies.
Jo viņi ir ieinteresēti, lai mēs šo projektu īstenotu līdz galam.
Jā, bet tā ir tikai aģentūra, tas īsti nu, baigi nepalīdz šajā situācijā, bet mans jautājums bija par to, vai ir tiesiski balstīt šādu te, uzņemties šādas te jaunas saistības brīdī, ka tev faktiski kontā šai naudai nebūtu bijis jābūt vairs. Es nezinu, kāda ir līguma nosacījuma, cik ilgā laikā mums būtu bijis jāatgriež šis te iepriekš saņemtais finansējums, bet šobrīd mēs nevaram uz to, manuprāt, orientēties. Es gribu dzirdēt, ka jūs sakāt, ka to var un viss ir kārtībā un tas ir likumīgi. Budžets nav tāda, nu tā, ka drīkstētu pieņemt to, kā nav.
Es gribētu teikt, jā, Gaidze Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies, man ir jautājums. Laikam nebiegs kundzei, jūs komunicējāt ar VRA, vai no VRA ir mums no kāds rakstisks aicinājums vai dokuments precīzāk, uz kuru pamata mums šobrīd tiek atprasīti šie naudas līdzekļi?
Paldies par jautājumu. Nē, mums oficiāls vēstule, ne rīkojums, ne uzdevums nav, ka mums šī nauda tiek atmaksāta vai prasīta atgriezt.
Un mēs esam arī rakstveidā prasījuši termiņu pagarinājumu?
Jā, mēs esam rakstveidā prasījuši, jau kā es minēju lēmumu projektā, bija pagājušā gadā, bet īsi pēc līguma laušanas es informēju VRA, izstāstīja situāciju, jo sapratām to, ka mēs nevaram nu, pilnīgi un absolūti nekā noīstenot projektā, ka tas ir noteikumos paredzēts līdz 31. decembra 2023. gadam. Un tad, kad VRA mums atbildi nesniedz, es atkārtot to vienreiz vērsos pie viņiem ar lūgumu, lai viņi mūs informē par nu, situāciju. Staņēma starplēmumu par to, ka viņi šo te jautājumu risina un ka tādu oficiālu vēstuli, nu, ka viņi vēl nevar to sniegt, kā te, bet nu, ir, komunikācija ir vai notikusi. Jā.
Bet arī. Jautājumu, kuru par naudas atmaksu vai par termiņu pagrīnājumu?
Pat jautājums tieši tika uzdots ar lūgumu atļaut mums īstenot projektu līdz šā gada 1. Jūlijam. Mēs pēcāmies pie viņiem ar lūgumu pagarināt termiņu īstenošanu un arī apgūt finansējumu.
Tātad uz šo brīdi mums nav lēmumu vai tādu citu dokumentu, uz kuru pamatu mums šī nauda būtu jāatgriež.
Nē, nav.
Dainis Karols.
Jā, arī papildinot deputātu Gaidu Bērziņu varbūt jautājumu ar atbildi, manuprāt, viņa daļā arī rodam jau pieminētais ministra kabineta noteikumos anotācijas sadaļā, kur ir aprakstīts pašreizējā situācija, problēmas ar izcinājumi, kur ir nosaukti 8 kopējie pašvaldības dažādi projekti par visu valsti, kur ir norādīts gadījumā, ja līdz 2027. Gada 1. jūlijam piešķirtais valsts budžeta līdzfinansējums netiks apgūts un objekts nebūs nodots eksploatācijā, arī Talsnot pašvaldībai valsts budžetā būs jāapmaksā piešķirtais valsts budžeta finansējums, noteiktā summa, kā arī risinājuma aprakstā ir piedāvāts, lai risinātu iepriekš konstatētos problēmu jautājumus attiecībās 2022. Gada augstas gatavības investīcijas projektiem, varam ir sagatavojis noteikumu projektu, kas paredz iespēju pašvaldībām UTT lūgt VRA attiecināt projektu īstenošanu, kas pabeigts 2027. Gadā. Es arī tā varētu būt arī daļai atbildes uz jautājumu, vai tas kaut kur ir minēts, ka tas ir daļai vismaz iestrādāts ministra kabineta noteikumu preambulas daļā.
Aldis Pinkens.
Jā, par cik ir parādījies jauns skaidrotājs, tad man jautājums jums. Es arī esmu iepazinies ar šo ministra kabineta noteikumu grozījumu projektu. Vai ir tiesiski balstīt domas lēmumus uz normatīvu aktu projektiem?
Es domāju, ka minētais konkrētais jautājums ir juridiskais noteikts jautājums. Es vienkārši atbildu arī uz deputāti jautājumu, bēziņu, kur tas varētu būt. Un noteikti, ka kaut kāda saskaņojuma stadija arī gājuši un arī snieguši arī ministra kabineta noteikumos ir atzināmas dažādas ministrijas, kas arī ņemušā vērā jau arī iepriekš izskanējušās nu, tāds apgalvojums par nepieciešamību vai par pašvaldībai pēc zināmiem nosacījumiem atmaksāt jau pirms tam piešķirto naudu.
Paldies, atbildi nesaņēmu. Juridiskās nodaļas vadītāji varbūt var tad viest skaidrību, vai mums ir paļāvība uz to, ka drīkstam pieņemt domas lēmumu par šādas naudas summas būtībā aizņemšanos gan savā budžetā, bet ne no savas naudas, pamatojoties to, ka šobrīd izskatīšana atrodas ministra kabineta noteikuma projekts.
Man šobrīd ir grūti komentēt, ņemot vērā to, ka manā rīcībā nav pilnīga informācija, kāda notikusi sarakstē un konsultācijās un viedokļu apmaiņā saistībā ar minētajām ministrijām, kāds ir viņas viedoklis, kā šajā situācijā ir iespējams risināt, bet nu, ņemot vērā to, ka šie ministra kabineta noteikumu grozījumi ir izsludināti un viņi prognozējumā nākotnē tiks skatīti, tad ir pieļauju, kad ne tikai mūsu pašvaldība, bet arī citi saskārušās ar šo pašu situāciju, un mēs nebūsim ekskluzīvas gadījumus, kāpēc šie ministra kabineta noteikumi ir jāgroz. Tas, ka zināms risks pastāv, jo var grozīties ministra kabineta viedokļus attiecībā par šo jautājumu, protams, ir, bet nu, šī gadījumā mēs uzņemamies risku visos gadījumos gan.
Es gribētu teikt, ka jūs neuzņematies risku doma un deputāti,
es,
kur grasās atbalstīt.
Es to ļoti šo. Labi saprotu, jā, bet nu, risks ir uz visām pusēm.
Labi, paldies. Tam es gan piekrītu.
Gaids Bērziņ.
Jā, paldies. Man radās tomēr vēl jautājums. Ja mēs lēmjam tātad slēgt iepirkuma līgumu, nu, hipotētiski, jā, jo ministra kabineta lēmums par šo noteikumu apstiprināšanu ir politisks lēmums. Ja nu hipotētiski, tātad šis lēmums netiek pieņemts. Vai šajā iepirkuma līgumā ir kāda atruna vai nosacījums precīzāk, kas tad būtu balstīts uz šo ārēju apstākli un kas būtu pamats, tad nu, tālāk mums, nezinu, atkāpties no līguma un kā tad tā seks, tad beigās būtu. Ja arī otra versija, es saprotu, tad ja šī finansējuma nav, tad jautājums ir no kāda avota šo naudu iegūt.
Es nemācēšu uzreiz atbildēt, es pieļauju, ka līguma sadaļā, kur ir par līguma laušanu, ka šāda varbūtība ir, bet es līgumu no galvas nezinu, tad man ir jāapskatās. Nu, par to otru daļu, par to, ka kāds man ir grūti atbildēt, jo es pat, nu, es saprotu, varbūt tas ir muļķīgi, bet es pat tā domu nepieļauju, kad mēs varētu šo projektu neīstenot līdz galam.
Kamēr notiek faunā diskusija, gaida, kolēģi gaida pārdomas vai runātājs izraisa man jautājumu, vai mēs nevaram atgriezties pie šī jautājuma, tad, kad mēs tiešām zinām, ka Lauris saka, nav laiks, bet šeit mēs liekam domē pieņemt lēmumu balstoties uz paši saprotat, ka ne uz ko mums nav. Pamats teikt, ka mēs redzam šo naudu sev savā budžetā. Ja reiz reiz mēs zinām, ka šī ministra kabineta noteikuma, es domāju, ka lieku reizi garumā viņi nevilks, jo mēs neesam vienīgā pašvaldība, bet tajā brīdī, kad viņi pieņem, mēs atgriežamies un mums ir skaidrs zināms, ka mums ir un cik mums ir un cik mums vajadzēs.
Es saprotu, ka mēs šobrīd esam viedokļu sadaļā. Jā, es droši vien, kad gribētu paust savu viedokli, mums ir jāsaprot, ka šis ir risks, jebkurā gadījumā. Tas ir risks realizēt projektu un tas ir risks nerealizēt projektu. Un tad mums ir jāsaprot, ko mēs patiešām vēlamies, vai mēs vēlamies, lai šis projekts tiktu pabeigts līdz galam, vai mēs vēlamies, nu kā ir, tā sanāca. Manuprāt, kad šajā gadījumā mums ir jārēķina arī tā finansiālā ietekme, kas ir vienā gadījumā un kas ir otrā gadījumā. Un es esmu pilnīgi pārliecināta vēl jau vairāk, ka mēs esam, bet protams, kad sakot šos vārdus, pilnīgi pārliecināta par to, kad šis projekts būtu jāpabeidz līdz galam, ņemot vērā šos termiņus, kas mums ir līdz projekta realizācijas beigu datumam, tātad 25. jūnijas ir projekta pabeigšanas datums, būvniecības darba pabeigšanas datums līdz 1. jūlijam, mums ir jāsakārto visi dokumenti un šis projekts jāpabeidz. Šis projekts, jebkurā gadījumā, 1. jūlijas ir tik īsts termiņš, lai mēs vēl sāktu šobrīd no vienas puses sagaidīt kaut kādus lēmumus. Vēl jau vairāk, ja mēs skaidri dzirdējām no ministrijas puses, kad šis lēmums, šie ministra kabineta noteikumi ir saskaņot, vēl jau vairāk mēs dzirdējām, kad plānots bija ilgāks termiņš, bet šobrīd kaut kādu citu iemeslu pēc, nu, tas 1. jūlijas stāvšais ministra kabineta noteikumos, nu, tad uzņemamies varbūt to risku zināmā mērā un pabeidzam šo projektu. Nu, tā ir patiešām izšķiršanās. Es saprotu, ka te var būt viedokļi no vienas puses un no otras puses. Mums nav, mēs nevaram, bet ko mēs darīsim pretējā situācijā? Ja mēs patiešām šo projektu nerealizēsim, mums būs jāatmaksā šī nauda. Tad mums būs būvbedri un arī nebūs nauda.
Es atbildēšu uz jūsu jautājumu, vai uzņemamies šo risku.
Es neprasīju jūsu atbildi šajā gadījumā, es paudu viedokli.
Jūs minējāt jautājumu, vai uzņemamies šo risku. Es gribu šo jautājumu atbildēt sekojoši. Šajā brīdī, kad pēc diviem darbkārtības jautājumiem mēs runāsim par to, ka mums 2 miljonu vietā pietrūks 3 miljonus, mēs uzņemsimies finansiālu risku balstoties uz ko? Balstoties uz galēji neveiksmīgu sāktu projektu, būvprojektu, investīciju projektu, kur mēs neesam realizējuši laikā, un viņš mūs vēl kā aizvien dziļāk purvā iekšā ar saviem izdevumiem, šobrīd jau ir kāds palielinājums šiem izdevumiem. Par kādu risku jūs šobrīd runājat? Šobrīd mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, nevis jāžonglē tāpat kā iepriekš. Ai, tur jau viss būs kārtībā. Cik reizes šādi jau nav bijis? Tas, ko es varu likt priekšā, ir vai nu mēs šo jautājumu atliekam, jo piedalīties šādi jautājumu lemšanā nav iespējams. Mēs nevaram, jūs neesat minējis finansējumu avotu, vai jūs, vai tas, kurš lēmuma projekta ir sagatavojis un saskaņojis, es nevaru ieraudzīt pašvaldības budžeta pietiekamību šāda projekta realizācijai šodien. Varbūt, ka parīt būs MK noteikumi, viss būs skaidrs. Šodien mums tāda pamatojuma nav. Šāda lēmuma piedalīšana, šāda lēmuma pieņemt, piedalīšanā šāda lēmuma pieņemšanā nav iespējams.
Paldies, Almans Kalniņš, pēc tam Lauris Pīlēģi.
Jā, labdien. To vai atbalstīt vai neatbalstīt, tas acīm redzot būs katra deputāta lēmums. Protams, ka mēs šeit varam modelēt pamatots, nepamatots, likumīgs, nelikumīgs. Es tikai gribu norādīt varbūt vienu lietu, arī nerealizējot un nesvedzot šo līgumu, mums būs vēl lielāks finansiāls saistības nekā realizējot un riskējot. Jo, ja mēs viņu nerealizēsim, tad mēs dabūsim tāpatās atmaksāt jau tā saņemto finansējumu. Tā kā risks pastāv labos gadījumos, es pats personīgi varu pateikt, protams, kad ir projekts jārealizē, es balsošu par šo lēmumu projektu, bet es, protams, varu aicināt cits arī balsot, bet katrs deputāts pieņem savu lēmumu, un es domāju, ka balsojums parādīs, vai mēs gribam šo projektu realizēt līdz galam vai negribam. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā. Arī iepriekš es teicu, ja reiz projekti ir sākti, viņi arī ir jāpabeidz. Protams, es arī esmu par to. Bet tā kā jūs šobrīd esat vadībā, tad bija jāatnāk uz domu ar lēmumu, kas ir likumīgs, un lai mēs viņu varam pa visu viņu nobalsot. Un tad man tāda atmiņā atnāca tāda jūsu visu, kas šeit ir šobrīd koalīcijā, tāds teiciens. Attiecībā tas bija par skolām. Ministra kabineta noteikumi vēl nav pieņemti, kur jūs skrienat. Un šī brīdī jūs kaut kā runājat savādāk, un šeit man atkal pazūtās konsekvences. Es saprotu riskus, bet es nespēju balsot par šādu lēmumu, kur es šobrīd neredzu finansējumu. Un es uzskatu, šis balsojums īsti nu, tāds pareizs nav. Līdz ar to es un arī kolēģi balsojumā nepiedalīsies par šo jautājumu.
Labi, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Tad es saprotu, ka Lauris un Grūbs kundze nepiedalīsies, vai arī jūs nepiedalīsieties?
Jā, Alts Pinkens nepiedalās, Mārs Rozenbergs, Andra Grīvā nepiedalās balsojumā.
Paldies, tad šobrīd mēs esam 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Līdz ar to mums nav kvorums. Un tad attiecīgi mēs šo jautājumu skatīt nevaram un izsludinu pārtraukumu līdz rītdienas pulkstens desmitiem. Paldies par, jā, komitejā ir vairāk jautājumu, tad es gribētu teikt līdz 11. Jā, paldies.